þingmannsins og tekur hann út í máls.
Hæstvirtur forseti, það er eitt atriði í ræðu háttvirts þingmanns sem mér finnst ástæða til að ræða nokkur nánar vegna þess að hann gat þess réttilega að af hálfu Evrópusambandsins er auðvitað litið svo á eins og framkomi þeim ágæta bæklingi sem háttvirtur þingmaður vitnaði til að sé að ræða aðlugun ríkja að Evrópusambandinu en ekki eiginlega samninga við ræður milli tekja jafn settra aðila. IPA-styrkirnir eru líka skilgreindi sem aðlugunar styrkir. Hitt er svo annað mál að það verður auðvitað að hafa í huga að í mjög mörgum tilvikum eru IPA-styrkirnir veittir til verkefna sem eru í sjálfu sér ekki tengdir kjarna starfsemi Evrópusambandsins eða þeim sviðum sem Evrópusambandi beitir sér helst á, heldur eru oft á tíðum í verkefnum sem að minnsta kosti á yfirborðinu virka alls óskild og má sjá dæmi um það á þeim lista um IPA-styrki sem fylgir með hér í einhverja nefndarálitunum sem liggur fyrir í þessari umræðu að þau verkefni sem ætlunin er að IPA-styrki renni til hér á landi eru mörg harla fjarlæg aðlugun að Evrópusambandinu. En ég vildi nota þetta tækifæri bara til að koma því að það er heldur ekkit einstæmi í mörgum ríkjum, til dæmis í Austur-Evrópu, þar sem IPA-styrkir hafa verið veittir, þá hefur einfallega verið það að ræða að styrkjum hefur verið veitt í verkefni sem hafa verið talin líklega til vinsælda, miklu frekar heldur en að þau hafi beinlinis eitthvað með Evrópusambandsaðild að gera. Þannig að með þeim augum þarf líka að horfa á þessar styrkveitingar.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.